რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გადაცნობთ. შეიძლება ბევრ რამეს აეხადოს ფარდამბობს დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი. მისი თქმით, ბრალდებული დეკანოზის დაკითხვა დღესგან ახდება, ვინაიდან გუშინთრამ 8 საათიანი დაკითხვის შემდეგ პროცესი ვერ დასრულდა. ძალიან ბევრი და საინტერესო თემაა. ამასთან დეკანოზმა გუშინ განაცხადა, რომ კითხვების ნაწილს მას შემდეგ გაეცემა პასუხი, რაც მისი ოჯახის უსაფრთხოება იქნება დაცული, ამბობს მიხეილ რამიშვილი. მისივე სიტყვებით, ციანიდი დეკანოზის ჩანთაში თავის ხელით არ ჩაუდია. ამასთან ადვოკატის ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მისი ოჯახის წევრების საფრთხოების უზრუნველყოფამდე გარკვეულ კითხვებზე პასუხისაგან თავს იკავებს. გიორგი მამალაძის დაკითხვა სავარაუდოდ სწორედ პირველი საათისათვის უნდა განახლდეს. მას შემდეგ, რაც სხვადასხვა ინფორმაცია მოვისმინეთ, კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაგუჩნდა. ბუნებრივად აისმება შეკითხვები და ბრალდებულს მოუწევს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა. ამის შესახებ ჟურნალისტების გუშინ მეცხრე პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა უთხრა. მისი თქმით, პროკურატურის ინტერესებშია გამოძიების სრულყოფილი და ობიექტური ჩატარება. ციკლაურის განცხადებით, პროკურატურა მიესალმება ბრალდებულ მამალაძის გადაწყვეტილებას ჩვენების მიცემასთან დაკავშირებით. ჟურნალისტებთან საუბრისას ჯარჯი ციკლაურმა აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით საქმის სამართლებრივ შეფასება ნაადრევია, რადგან დაკითხვის პროცედურა არ დასრულებულა. პროკურორის განცხადებით, ბრალდებულ გიორგი მამალაძის დაკითხვის გაგრძელება პირველივე შესაძლებლობისთანავე მოხდება. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე კი ჟურნალისტებთან საუბრისას დაკითხვის დეტალებისაგან თავს იკავებს. იგეგმება პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებების შეკვეცა. ამ შესახებ მოძრაობა ევროპული საქართველოს წევრმა ირაკლი აბესაძემ საკონსტიტუციო კომისიის სხდომის დაწყებამდე უთხრა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, წარდგენილია ცვლილებები, რომელიც პრეზიდენტის უფლებების შეკვეცასთან ერთად ხელისუფლებას დაეხმარება მეტი გავლენა მოიპოვოს სასამართლოზე. პარლამენტში საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების სასამართლო ხელისუფლების საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი გარდამავალი დებულებების საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის სხდომა მიმდინარეობს. პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენის უფლებამოსილება შესაძლოა კონტრასიგნაციას დაექვემდებაროს. პარლამენტის იურიდიულ საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას ინფორმაციით, ამის თაობაზე მოსაზრება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფში გამოითქვა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ამერიკელი სენატორის მარკო რუბიოს განცხადებით, ვაშინგტონში რუსეთის საელჩოს მოპირდაპირე ქუჩას მოკლული ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის სახელი უნდა დაერქვას. მის მიერ მომზადებული პროექტი სენატორის ოფიციალურ საიტზეა გამოქვეყნებული. რუბიო აღნიშნავს, რომ ბორის ნემცოვის ქუჩა მუდმივად უნდა ახსენებდეს პუტინის რეჟიმსა და რუს ხალხს იმის შესახებ, რომ თავისუფლების დამცველთა ხმის ჩახშობა შეუძლებელია. ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა რუსეთს აღადგინოს სამართალი ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. რუსეთში ამერიკის ელჩმა ჯონ ტეპტმა გუშინ ოპოზიციონერ მკვლობის ადგილი მოინახულა და მისი მემორიალი ყვავილებით შეანკო. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს კრემლთან ახლოს მოკლეს. კვირასა და ორშაბათს რუსეთის რამდენიმე ქალაქში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ხსოვნის პატივსაცემად აქციები გაიმართა. ნემცოვის მკვლობის საქმეზე სასამართლო პროცესი კვლავაც გრძელდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში გასული დღეღამის განმავლობაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის 155-ჯერ დარღვევის შესახებ იუწყება. გასული დღეღამის განმავლობაში სომხეთის შეარაღებულმა ძალებმა სხვილ კალიბრიანი ტყვიამფრქვევის გამოყენებით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 155-ჯერ დაარღვიეს, ნათქვამია უწყების საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ყარაბაღის ზონაში სიტუაციის გამწვავების შესახებ აზერბაიჯანმა და სომხეთმა 2016 წლის 2 აპრილს განაცხადეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ტაჯიკეთის პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი ძალებით უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას ტაჯიკეთ-ავღანეთის საზღვარზე, რისთვისაც გამოიყენებენ ტაჯიკეთში რუსეთის სამხედრო ბაზებსა და აღჭურვილობას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დუშანბეში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ. პუტინის თქმით, ტაჯიკეთი საკვანძო მნიშვნელობის ქვეყანაა შუა აზიაში უსაფრთხოებისათვის. რუსეთის პრეზიდენტი ტაჯიკეთში ჩაფრინდა ყაზახეთიდან, სადაც დაიწყო ორდღიანი ტურნე შუა აზიის ქვეყნებში. პუტინი შეხვდა ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს და შეხვა ასტანა სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების მასპინძლობისთვის. ხოლო ნაზარბაევმა აღნიშნა, რომ 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთი არის ყაზახეთის ნომერ პირველი ეკონომიკური და პოლიტიკური პარტნიორი. ტაჯიკეთისა და ყაზახეთის შემდეგ ვლადიმირ პუტინი ყირგიზეთსაც ეწევა.
მოგესალმებით ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც დღეს ნინო თარხნიშვილმა გაგოცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 FM 107.4 გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში საბჭოთა ქალის სახეზე, საბჭოთა ქალის ფენომენზე ვილაპარაკებთ, რა სტერეოტიპები უკავშირდებოდა ქალის გენდერულ როლს საბჭოთა კავშირში, ვინ იყვნენ საბჭოთა მწერალი ქალები საქართველოში და რატომ დაიკარგა მათი სახელები. ფსევდოფემინიზმი საბჭოთა ეპოქაში, მოკლედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში გენდერის მკვლევართან თამთა მელაშვილთან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gg, უკვე გადაცემის აუდიო ჩანაწერსაც. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის თვალის მიდევნება ასევე შესაძლებელია ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობით საღამოს 18 საათიდან შეგიძლიათ გენდერული ამბების ჩანაწერი იხილოთ. სტუდიის ტელეფონის ნომერს გეტყვით კიდევ ერთხელ, 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ამ ნომრის მეშვეობით საშუალება გაქვთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას, ან დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში დაგვიკავშირდეთ, მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები და ავსვათ ჩვენს სტუმრებს. მე რამდენიმე წუთით მუსიკას დავტოვებ ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმართან თამთა მელაშვილთან ერთად დაუბრუნდები უკვე მუსიკის შემდეგ. დაგველოდეთ. Take it apart, I've been broken down, left with a broken heart.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. Charte Artarea.
გამარჯობა. Var 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არისით რართულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
დაბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებით, დაბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, გენდერის მკვლევარი თამთა მელაშვილია დღეს გენდერული ამბების სტუმარი თამთას მივესალმები.
დიდი მადლობა.
მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ საბჭოთა ქალის სახეზე, იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც უკავშირდებოდა ქალის გენდერულ როლებს საბჭოთა კავშირში და ვისაუბრებთ ქართველ ქალმწერლებზე, რომლებიც არქივში რთულად მოიძებნება
ქართულ ქალმწერლებს და საბჭოთა კავშირში.
საბჭოთა კავშირში კი. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ 2988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელებს შევახსენებ, სურვილის შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდნენ. 25 თებერვალი აგერც ცოტა ხნის წინ იყო, ეს იყო დღე გასაბჭოება, წითელი არმია შემოვიდა საქართველოში და რაღაცნაირად ერთგვარად ამასაც მინდა რომ დაუკავშიროთ მოკლედ დღევანდელი ჩვენი გენდერული ამბები. საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და შესაბამისად წარმოადგენა ქალის გენდერულ როლზე, ზოგადად ქალის როლზე საზოგადოებაში, საქართველოსაც ვრცელდებოდა ისევე როგორც თელ საბჭოთა კავშირზე. მე მხედავთ იმისა, რომ ამ ქვეყნებს თავისი დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ სტერეოტიპებიც ჰქონდათ, კულტურული შემადგენელიც და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად მუშა ქალის ასე ვთქვათ ფენომენიც არსებობდა. სახში ქალი რომ უნდა ყოფილიყო მზრუნველი და მეუღლეს თბილის კერძით დახვედროდა და ასე შემდეგ, ის რაც ჩვენ ვიცით და მეტს შენ გვეტყვი მოკლედ ახლა გადაცემაში. არსებობდა კი, მოდი ასე გკითხავ, სტერეოტიპი საბჭოთა ქალის, საბჭოთა ქალის მოდელი, ასე თქვა, გენდერული როლი როგორი იყო.
საბჭოთა კავშირის პერიოდი არის ზოგადად ძალიან მრავალფეროვანი და შესაბამისად ის იმიჯები, გენდერული სტერეოტიპი იქნება თუ იმიჯი შეხებოდა ქალს თუ კაცს, იყო ძალიან მრავალგვარი და პერიოდების მიხედვით იცვლებოდა. ანუ ერთ საბჭოთა იმიჯზე, ქალის ერთ საბჭოთა სტერეოტიპზე ესე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ სანამ ამ სტერეოტიპებზე გადავალ უბრალოდ ახლა 25 თებერვალი რა ხან ახსენე შენის ნებართვით ცოტა სხვა კუთხით წავალ. 25-ში ზუსტად პარლამენტის წინ იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა, არ ვიცი ნახე თუ არა. ის ვინ შეეწირა, ანუ მსხვერპლთა გამოფენა, ვინ შეეწირა ვთქვათ საბჭოთა ოკუპაციას საქართველოში. და ესეთი ძალიან ვრცელი სიები იყო იმ ადამიანებისა, ვინც ან გასამართლდან დახვრიტეს და მე ამ ბოლო ხანებში შედგა მუშაობს გარკვეულში და აქტიურად ვეწებ ყველგან ვეწებ ქალებს მოკლედ, რადგან ამის ბევრი მიზეზი მაქვს. აქაც სამსიებში დავიწყე ქალების ძებნა და რა თქმა უნდა ამ სხერპლში თქო დახვრეტილებში არიან ბევრი კაცები და ცოტა ქალები და გასამართლებულებში უკნენ ბევრი ქალები შედარებით ვიდრე წინა სიაში. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს საბჭოთა რეპრესიები, ანუ ოკუპაციიდან დაწყებული ხო, რომელიც მე გაგრძელდა და გაძლიერდა 27 წელს განსაკუთრებით. ანუ ყველა ეტაპს საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და საქართველოს, საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში აქვს თავისი გენდერული ასპექტი და გენდერული მხარე. თვით რეპრესიებსაც აქვს გენდერული მხარე და საინტერესოა თქო ვინ იყვნენ ის ქალები, ვინც ეს დაისაჯა და რატომ დაისაჯა, რა იყო თქო ამ დასჯის გენდერული კომპონენტი და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი კითხვა ისმება ამასთან დაკავშირებით და ისევ როგორც ზოგადად რეპრესიის ისტორია ძალიან შესასწავლია საქართველოში, ასევე შესასწავლია მისი გენდერული მხარე, ამის თქმა მინდა და მოკლედ. და რაც შეეხება ხა იმიჯს, თქვათ ეს იმიჯი, თქვათ ქალის იმიჯზე თუ კონცენტრირდებით და კაცის იმიჯზეც და სტერეოტიპებზეც შეგვიძლია ვლაპარაკოთ, მოგვიანებით უძრო დაგრჩება, იცვლებოდა, ნუ ამას კიდე ერთხელ ვიტყვი და გავმეორდები. მაგრამ 20-იან წლებში ეს იყო სხვა. და ძალიან მალე სადღაც 10 წელში შეიცვალა და 30-იან წლებში იყო უკვე სტალინის პერიოდში, თქვა სტალინის ზეობის პერიოდში იყო უკვე სხვა. მაგალითად ამას ძალიან კარგად და ბევრი იმუშავა სალომე ცოფრაშვილმა. მანიკულია, ვთქვათ, ქალის რეპრეზენტაცია, ქალის სახეების რეპრეზენტაცია ქართულ კინოში, მუნჯ კინოში, კი. და ისიც საინტერესო აღმოჩენა აქვს, რომ ვთქვათ, აი ქალის რეპრეზენტაცია მაგ დროს ზოგადად არ მხოლოდ ქართულ კინოში, რაღაცა რამდენიმე კუთხით მიდის. მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განზომილება არის კლასობრივი განზომილება, ასე ვთქვათ, და ვთქვათ, ეს მაღალი კლასის ბურჟუა ქალი წარმოდგენილია სხვანაირად და წარმოდგენილია სხვანაირად გლეხის ქალი. ესე იყო ლიტერატურაში სხვათა შორის.
განსხვავება რაში
გამოიხატება? განსხვავება ეს არის ძალიან ისეთი ფემინური ფატალური ქალი.
ეს ბურჟუა ქალი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს მაღალი კლასის წარმოდგენილი ქალი, რომელსაც სხვა ცხოვრებისეული ღირებულებები აქვს. ეს გლეხი ქალი და მუშა ქალი სხვანაირია.
ინტერესებულია ალბათ, ხო, არა?
არა, არა, ეს ძალიან ისეთია. უბრალოდ ძალიან ორიენტირებულია, ვთქვა, ანუ ფატალური ქალი. ფატალური გასეც რაღაცა სასიყვარულო ურთიერთობებზე, ანუ თან სახიფათოცა გარდა იმისა, რომ ავანტიურისტი ქალია, ხო. და შეიძლება გლეხს და ანუ დაბალი კლასის ქალს ის მათგან უკვე ცდილობენ შექმნან რაღაცა ახალი სახე, ახალი საბჭოთა ქალი, და მათ შორის ახალი საბჭოთა ქართველი ქალი, რომელმაც მერე თანდათან სხვანაირი ფორმა შეიძინა და თქო 30-იან წლებში რაღაცა მისი გამისგარიგნობაზეც აისახა. ეს გახდა უფრო მასკულინური, უფრო ანდროგინული, და ის თქვა იმ დროინდელ, არ ვიცი, მონუმენტებსაც თუ დავაკვირდებით, და ეს ძალიან ისეთი ზორბა ქალები არიან, ესეთი,
ხო, ფიზიკური სხეული აქვს უფრო,
ხო, ნუ ესეთი ათლეტური, ხო, ესეთი განვითარებული, იმიტომ რომ ეს ქალი არის მშრომელი.
ხო, ფიზიკური
ქალი, მაშინ გარდა იმისა, რომ იყო დედა, მეთუმეტეს 50-იან წლებიდან აუცილებლად დედა, აუცილებლად კარგი დედა და კარგი ცოლი, აუცილებლად ის იყო კარგი მშრომელიც, ხო?
ამიტომ ეს მშრომელის ერთად უჭირავს იმ
მშრომელის ასპექტი მის გარეგნობაშიც უნდა ასახულიყო. ამიტომ ეს უნდა ყოფილიყო ჯანმრთელი ესეთი ქალი, რომელიც შრომობს და კარგად შრომობს და ეს კარგი მშრომელია კარგ დედასთან და კარგ ცოლთან. ცოლთან ერთად. ანუ მოგვიანებით ამან ხა ესეთი მოდიფიკაცია განიცადა, ვთქვათ, იგივე ვეღარ იქნებოდა 70-იან და 80-იან წლებში, ხო? რაღაცა სხვა ექსშრეების
ინდუსტრია შეცვალა.
ხო,
სხვა, ანუ ამის გარდა
სხვა. არა, უბრალოდ ძალიან ესეთი სხვა პერიოდი, ხა 30-იან წლები არ იყო იგივე რაც 70-იანი, 80-იანი წლები.
და იგივე ამ რეპრესიების პერიოდმა და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ კაცებს უფრო მეტად, ანუ გადასახლებულთა რაოდენობა მეტი კაცი, ანუ ქალის ყოფაში ეს როგორად აისახება, ანუ შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ,
ხო, ვიტყვით, რომ გადასახლებულთა, ვთქვათ, ეხლა ზუსტი სტატისტიკა მე არ ვიცი, აი ეს რეპრესიების არ მიკლებია და მაგრამ ბევრი რაღაც წავიკითხე, იმიტომ რომ ვთქვათ, ჩემ მეორე წიგნისთვის დამჭერდა რაღაც 30-იან წლების პაოლო იეშუხს და შემდეგ შევეხოთ ცოტა მეტი წამეკითხა. და თქვათ, საქართველოს ისტორიაში არსებობს ძალიან ერთი საინტერესო მომენტი. საქართველოდან და მათ შორის საბჭოთა კავშირიდან ზოგადად გადაასახლეს და გულაგებში ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ ძალიან ბევრი ქალი. და ამ ქალებს არ ქონიათ რაღაც ესეთი სტატუსი, როგორც ქონდა თქვათ გადასახლებულ კაცს, რომ ის იყო თქვათ სამშობლოს მტერი, რაღაცა პოზიციას ფლობდა, ანუ რაღაცით იყო დაკავებული და მერე ნუ ესე დასაჭეს. და ამ ქალების დანაშაული საერთოდ არაფერში არ იყო. ზირთად ამ კაცებისაც, როგორც მე აღმოჩნდა, ხო, გარდა იმისა, რომ იყვნენ სამშობლოს მტრის ან ცოლი, ან და ზირთად ცოლები, ან ხო, ან შვილი. ანუ იმიტომ რომ იყვნენ რომელიმე კაცის ცოლი, შვილი და ასე შემდეგ, უბრალოდ ეს გახდა საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ გადაესახლებინათ ეს ქალები და არაერთხელ, თქვათ, გადაესახლებინათ არაერთ ადგილას, იმიტომ რომ მთელი არქიპელაგი არსებობდა ამ გულაგების, ხო, და ცალკე არსებობდა, თქვათ, ყაზახეთშიც ეს აკმოლინსკის ბანაკის ცნობილი ალშირი გეცადინება, სადაც ქალთა ბანაკი იყო და ძალიან ბევრი ქართველი ქალი ძალიან გაუსაძლის პირობებში შრომობდა და ცხოვრობდა.
და ვინ ქმნიდა ასე ვთქვათ აი ამ ქალის სახეს გულისხმობ მას მედიას მაგალითად გულისხმობ იმ დოკუმენტურ ფილმებს ხო სადაც კაცების გვერდით მაგალითად იქ ჩარხთან მუშაობს ქალი საბჭოთა მეში ხშირად გვინახავს ხო ეს
კინო მაშინდელი მედია ხო კი და პროპაგანდა რა თქმა უნდა მედია რომელიც ძალიან
ხო პროპაგანდისტული მედია
ძალიან პროპაგანდისტული იყო ვთქვათ არ ვიცი ჟურნალ გაზეთები საქართველოს ქალი მახსოვს ჯერ კიდე ჩვენ საბჭოთა ბავშვობაში დროშა და რაღაცა ჟურნალები ხო იყო სადაც ძალიან ხშირად მითუმეტეს ამ საქართველოს ქალის ყდაზე იყო ეს რაღაცა სხვადასხვა იმიჯები სხვადასხვა პრინციპში ერთნაირი იმიჯი ქართველი ქალის ხო
მეჩაიე ქალის
მეჩაიე ქალი ან რაღაცა ნაციონალურ ტანსაცმელში ესეთი გამოწყობილი ქალი
ხო აი საბჭოთა კავშირში დასაქმებულია ქალი ანუ ქალი ინდუსტრიაში არის ჩართული ანუ სახლში არ არის ქალის ადგილი მხოლოდ თუმცა ხო ორმაგი წნეხი აქვს იმიტომ რომ ოჯახის საქმეც ქალის საქმეა და ინდუსტრიაში კაცის გვერდზე დგომაც ქალის საქმეა და აი ეს რა გვარფემ ანუ იმიჯს ქმნის ქალისას და ესეც იცვლებოდა თუ არა დროთა განმავლობაში დაუშვათ ომის პერიოდი შემდეგ უკვე 70-იანი 80-იანი წლები იყო მოდაში აქ ყველაფერში სად როგორ არის გამოხატული
ეს მგონია რომ მაინც რაღაცნაირად მეტნაკლებად ერთნაირად იყო ეს წარმოდგენილი და ამ ფენომენს აქვს თავის სახელი ორმაგი ტვირთი ეს ეწოდება იმიტომ რომ თქვა საბჭოთა კავშირმა ხელისუფლებამ ამ აქტიურ პროპაგანდის ფონზე ქალებს მისცა იმის საშუალება რომ განათლება მიიღოთ და დასაქმებულიყვნენ მაგრამ მეორე საკითხი ხა როგორი განათლება და რა ხარისხის განათლება იყო ეს და რა თქვა კარიერო იყო თორეს განათლება ქალების კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული და არის ეს უბრალოდ განათლება იყო არა განათლებისთვის არამედ საბოლოო ჯამში როგორც ქართულ რეალობაში აღმოჩნდა ეს იყო განათლება კარგი გათხოვებისთვის და იგივე კარგი ცოლობის და კარგი დედობისთვის ხო და ისევე რაღაც მათი მასიური ჩაბმა ამ როგორც მუშახელის თქვათ ინდუსტრიაში ქარხნებში ფაბრიკებში ასე შემდეგ და აქაც რაღაცა ტიპის შეზღუდვებს ყოველთვის აწესებდნენ ხოლმე იმიტომ რომ თუ საბჭოთა კავშირში თქვათ მაგალითად სტალინის პერიოდში განსაკუთრებით მიიჩნეოდა რომ ქალი პირველ რიგში უნდა ყოფილიყო სქრე დედა მას მომავალთაობები ეს ეკლავ ეწარმოებინა
საფუძვლად.
ამიტომ ძალიან ხო მის რეპროდუქციულ ორგანოებს და უნარებს ძალიან უფრთხოვდებოდნენ და ვთქვათ აკრძალეს რაღაც პერიოდი ქალების იმ სფეროებში და იმ ინსტრუებში დასაქმებს ვთქვათ მათ მძიმების აწევა მოუხდებოდა და იმისთვის რომ მათი ორგანოები მიიჩნეოდა რომ დაზიანდება. თუმცა მე ომის პერიოდში როცა დაშირდათ მუშახელი, მდორ კაცები ომში წავიდნენ, ამაზე არავის არ უფიქრია და რა თქმა უნდა ქალები რაღაცას გადაისროლეს იმ ადგილებზე და იმ ძიმე ინდუსტრიაში, სადაც მანამდე კაცები იყვნენ დასაქმებული, ასე თქვა ჩართული და ანუ მის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში რომ ზოგადად საბჭოთა სახელმწიფო ძალიან ის მანიპულირებდა ქალები, ძალიან იყენებდა ქალებს, როცა ჭირდებოდა, მაშინ თქვა იყენებდა, როცა არ ჭირდებოდა, მაშინ განდევნიდა ესე უკან საჯარო სივრციდან რაღაც ინდუსტრიიდან უკან კერძო სფეროში, მაგრამ აი მის პროპაგანდა, ნუ გარდა 20-იანი წლების და უბრალოდ ხო 20-იანი წლების შუა ხანებამდე ამის მერე წავიდა სერიოზული პროპაგანდა იმისა, რომ დედა და მშრომელი და ცოლი ეს ბოლომდე თითქმის ბოლომდე მიყვა და ამის მემკვიდრეებიც ვართ ჩვენ პრინციპში.
ხო, სანამ მემკვიდრეობაზე გადავალთ და ფემინიზმი გვხვდება ამ საბჭოთა პერიოდში, საბჭოთა ფემინიზმი არსებობს, ესეთი ცნება საბჭოთა.
საბჭოთა ფემინიზმი კი უფრო საბჭოთა არა, უფრო ბოლშევიკური ფემინიზმი და ესეც სადღაც მაქსიმუმ 20 წლების ბოლომდე გაგრძელდა. მაგრამ ძალიან აქტიური იყო, თქვათ, რუსეთში განსაკუთრებით 10 წლების ბოლოს. როცა ბოლშევიკები ხელისუფლებას სათავეში მოვიდნენ და ბევრი კარგი ბოლშევიკი ქალი იყო, კი, ალექსანდრა კოლონტაი მაგალითად, რომელიც რომელსაც ჰქონდა თავისი თეორიები ოჯახის მოწყობასთან დაკავშირებით, იმას მოწყობა იმასთან დაკავშირებით, თუ ეს კი როგორი უნდა ყოფილიყო საბჭოთა კავშირში ქალი, იმისთვის რომ ყოფილიყო ემანსიპირებული, ოღონ მართლა ემანსიპირებული, დაახლოებით თანასწორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, მისი ხედვები ჰქონდა თეორიულ დონეზეც და პრაქტიკულ კულტონასეც. ასე რომ კოლონტაის ფემინიზმზე მაგალითად ბოლშევიკურ ფემინიზმზე ოღონ ადრეულს შეგვიძლია ველაპარაკოთ. შეგვიძლია ველაპარაკოთ ასე ჩვენთანაც ამ ფემინიზმზე, იმიტომ რომ ჩვენ მანამდე თქვათ საქართველოს გასაბჭოებამდე მით უმეტეს ყავდა ძალიან ბევრი ფემინისტი, აქტიური ფემინისტი, რომელიც გასაბჭოების მერე ძირითადად წერილობაში დარჩნენ ქალები, იმიტომ რომ აქტივიზმის ფორმები, თქვათ თავისუფალი აქტივიზმის ფორმები საერთოდ მოსპოხო საბჭოთა კავშირმა. და ეს სოციალიზმის, თქვა სოციალისტურ პრინციპებს, თქვა ბევრი საერთო აქვს მაგალითად ლიდია მეგრელიძეს კოლონდაისთან, ანუ მისი დებთან დაკავშირებით. ლიდია მეგრელიძე ქართული ფემინისტი იყო, სოციალისტი ფემინისტი, ეხლახან საღამოვაჩინე ძალიან საინტერესო სოციალისტი ფემინისტი ბაბინა ხოსიტაშვილი, ჩვენთვისაც ფემინისტების სრულიად ახალი სახელი და გვარია. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ კი 20-იანი წლების ბოლომდე ჩვენთანაც არსებობდა ეს ფემინი, ჯერ კიდევ არსებობდა ფემინიზმი, მაგრამ 21 წლებიდან უკვე ყველაფერი ყველგან თელსაბჭოთა კავშირში თქვათ მოისპო. თელი რიგი მიზეზებისგან.
კი და მაგრამ იგივე კინოში და ასე შემდეგ აი დირექტორი ხალის ასე თქვათ ფენომენს ხვდებით ხოლმე. ხო აი როცა საუბარი არის მაგალითად რომ მხოლოდ დაბალ რგოლში ხვდება ხალები, არის ხოლმე ესეთი პროგრამა. აი
რაღაც ეგ ფილმი, რაღაც საბჭოთა ფილმი რო არის ხო, რომელიც ამ რაღაც კომედია. იქაც მე მგონია რომ გაშარჟებული ყო
და მოსკოვის რემრების არჯერა ასევე ფილმი, სადაც ხო ეს მარტო ხელა დედა როგორ ასე თქვა იზრდება იქამდე, რომ იქ საწარმოს ხელმძღვანელი ხდება დამოუკიდებლად და
მაგრამ აღარ მახსოვს. ხო ნუ ხარ რაღაცა ცოტა სხვანაირად ალბათ ხდებოდა. ხა მოსკოვის ანუ ეს ფილმი შეგვიძლია თქვა, ნუ სხვას რას გავიხსენებთ და ის ფილმი უბრალოდ არ ვიცი მე მის სახელს თქვა, სადაც აი დირექტორი ქალის და
ხო სიყვარულის ისტორია, ხო კი
კომედია და ძალიან გაშარჟებულია ყველაფერი და ალბათ ძალიან
ხო, მაგრამ იქ მასკულინური თვისებები აქვს მინიჭებული, ასე ვთქვათ, იმას არი პრანჭება.
ხო, საინტერესო კი, საინტერესო ის არის, რომ აი ვთქვათ,
სამსახურებრივი რომანი თუ როგორ ხო,
ხო, სლუჟებნი
რომანი.
ხო, და საინტერესო ის არის, რომ აი ვთქვათ, ემანსიპირებული ქალი და კაცები განსაკუთრებით როგორ წარადგენდნენ, იმიტომ რომ ამ ფილმებსაც ხო კაცები ქმნიდნენ ძირითადად და ლიტერატურულ იმას ტექსტებსაც ასე ვთქვათ, ხო? ანუ თუ ქალი რაღაცნაირად უთანასწორდება კაცს, ანუ ის კარგავს
ქალურობას, ხო?
ქალურ ხო ან მეინსტრიმულად გაგებულ ფემინურ თვისებებს ხდება მასკულინური, ხო? ესეც საინტერესო და ესეც ბევრ ჩარჩოებს მიგვითითებს, რომ რომლისგანაც ადამიანები ვერც ხელოვნებაში ვერ აღწავენ თავს.
კი ბატონო, მე მინდა რომ მეორე ნაწილი გადაცემის ამ ქართულ წერილებს მიუძღვნა და ამიტომ პირველ ნაწილში ვცდილობ, რომ ეს მეტი ნაწილი ასე ვთქვათ ამ საბჭოთა სტერეოტიპებს და კლიშეებს თუ წარმოდგენებს და ქალის იმიჯებს მოვახმაროს მენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში გენდერის მკვლევარი თამთამელაშვილი ყავს სტუმრად, მასთან ერთად საუბრობთ იმაზე, თუ როგორი იყო ქალის სახე საბჭოთა კავშირში, რა სტერეოტიპები იყო გავრცელებული ქალის გენდერული როლების შესახებ და გადაცემის მეორე ნაწილში დიდწილად ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე ქართველი მწერალი, საბჭოთა მწერალი ქალების შემოქმედებაზე და თამთა ისაუბრებს ამ საკითხზეც და საინტერესო აღმოჩენებზეც ფემინისტი, ასე ვთქვათ, მწერალი ქალების, რომელთა შესახებაც პრინციპში გავრცელებული არ არის დიდად ცნობები, უფრო საარქივო მასალების ძებნა უწევთ ხოლმე სპეციალისტებს. მსმენელი ყავს ხაზზე და მოვასწრებთ პრინციპში, რომ გავესაუბროთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ, ოდნავ რომ მოშორდეთ მიმღებს ან ცოტა დაუწიოთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
კი, გამარჯობათ, ხო.
მოგესალმებით.
ძალიან საინტერესო თემაა ეს ფემინისტობა, მაგრამ იცით რა მინდა გითხრათ? ჩვენ ვართ ქრისტიანული ქვეყანა, აი პირველ რიგში. ხო და აქედან ისე გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიყოთ ღმერთის მორჩილი ხალხი და ღმერთმა დააწესა ეს თავის სიტყვაში, რომ ქალი არის ქმნილება, ისა ნეკნისგან არის, ადამისგან არის შექმნილი ევა, ჩემო ბატონო. და აქედან გამომდინარე, ქალმა უნდა დაემორჩილოს მამაკაცს და ყოლა დაუშვებელია მამაკაცის და ქალის გათანაბრება. ეს არის ღმერთის საწინააღმდეგო აქტი. უნდა ვიცხოვროთ ქრისტიანული წესებით. ეშმაკური წესებით.
კეთილი გასაგებია თქვენი მოსაზრება, თამთა ექნება საშუალება რომ გამოვეხმაუროთ.
ქრისტიანული წესით ცხოვრება ეს პირველ რიგში არის მრავალფეროვნების პატივისცემა, პირველ რიგში არის თანასწორობა და ეს ალბათ რაღაცა ჩვენ ამ ეს ჩვენ ამ სმენელ მომწერან დაგვიკავ კავშირდა ძალიან ფემინიზმზე აქ ზოგადად სტერეოტიპული წარმოდგენა, რომელიც ესეთი ბოროტის სახით, აი ბოროტი ფემინიზმის სახით არსებობს ჩვენი საზოგადოება.
საინფორმაციო გამოშვება დაგვეციოს და ამიტომ ჩქარობ და მე გავაგრძელებ ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს ახალ ამბებს და მე ისო გენდერული ამბებით ვფრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეიძლება ბევრ ამას ახადოს ფარდა, ამბობს დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი. მისი თქმით, ბრალდებული დეკანოზის დაკითხვა დღეს განახლდება, ვინაიდან გუშინ 8 საათიანი დაკითხვის შემდეგ პროცესი ვერ დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გიორგი მამალაძის დაკითხვა სავარაუდოდ პირველი საათისათვის უნდა განახლებულიყო. საპატრიარქოს იურისტის ედიშერ ქარჩავას განცხადებით, სავარაუდოდ დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკითხვის შემდეგ გაირკვევა, თუ როდის დაიკითხება პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილი. იგეგმება პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებების შეკვეცა. ამის შესახებ მოძრაობა ევროპული საქართველოს წევრმა ირაკლი აბესაძემ საკონსტიტუციო კომისიის სხდომის დაწყებამდე უთხრა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, წარმოდგენილია ცვლილებები, რომელიც პრეზიდენტის უფლებების შეკვეცასთან ერთად ხელისუფლებას დაეხმარება მეტი გავლენა მოიპოვოს სასამართლოზე. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით რამდენიმე დღის წინ სოფელ გუგუტიანტკარის განაპირას დაკავებული 70 წლის ამირან გუგუტიშვილი, ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხის 2000 რუსული რუბლის გადახდის შემდეგ ცხინვალის მილიციის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. კლინიკა გორმედის ექიმი მერაბ მაისტურაძე ამბობს, რომ ცხინვალის მილიციის იზოლატორიდან გათავისუფლებულ ამირან გუგუტიშვილს შესაბამისი კვლევები ჩაუტარდა, მათ შორის მაგნიტორეზონანსული კვლევა, რის საფუძველზეც გამოიკვეთა, რომ პაციენტს ტვინის შერყევა აქვს. მერაბ მაისტურაძის თქმით კი პაციენტისგან მიღებული ინფორმაციით, ცხინვალის მილიციის იზოლატორში გუგუტიშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
ყურადღებას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესა. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. ზურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-27-47-44.
დაუბრუნდით ეთერში მუსიკალური ჯრის და სარეკლამო ორი რგოლის შემდეგ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ ნინო ხარაძეს მიმყავს პროგრამა დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს გენდერის მკვლევარი თამთამელაშვილი მასთან ერთად საბჭოთა ქალზე ვსაუბრობთ აღარ განვავრცობ ასე თქვათ ხო არ გსურს იმ სატელეფონო ზარს გამოვაკმაოთ რომელიც რეკლამამდე გქონდა ოდნავაციო მიკროფონი რომ
შესახებ რომ ქრისტიანობაც და ფემინიზმიც ორივე ღაღადებს ასე ვთქვათ თანასწორობას განსხვავებულებს სხვადასხვანაირებს შორის. ასე რომ ფემინიზმის ის გაგება, რომელიც შემოსმენელმა ასე ვთქვათ გაგვიზიარა, არის აბსოლუტურად არასწორი და ძალიან სტერეოტიპული. არა მხოლოდ ფემინიზმის, არამედ ქრისტიანობის,
თუმცა ფართოდ გავრცელებულიც.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხლა იმდენად ფართოდ გავრცელებულია, რამდენ როგორიც იყო მაგალითად 5 წლის წინ. არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ეს მგონი.
კი ბატონო, და მოდით გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სასაუბრო თემაზე, ქალი მწერლები, ქართველი ქალი საბჭოთა ქალი მწერლები. გადაცემის პირველ ნაწილში ახსენე კიდევაც ორი მათგანი, თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის მათი შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ და დიდწილად ამ გენდერის მკვლევარებისგან გახდნენ ასე ვთქვათ ცნობილები. სანამ ეთერში შემოვიდოდით მარიამ გარიყული ახსენე და
პროცესში, ხო,
მარიამ გარიყული,
ხო, კი,
ჩორეული ლანდები, ეს მარიამ გარიყულის
ჩორეული ლანდები ბანოვანია,
ხო, მოკლედ, რომელიღაცას აი მერევა კიდევაც ესე იგი. მარიამ
მაგრამ მე არც ერთი არ მქონია წაკითხული, ახალხანს გავეცანი, ვთქვათ. და უბრალოდ ახალხანს გავეცანი, არა მხოლოდ მათ
და სახში მოკლედ მახსოვს მარიამ გარიყულის.
არამედ მათ სახელებსაც. იმიტომ რომ ვთქვათ ამ ჩემ ციგნის გამო, გათვლის გამო, გერმანიაში რამდენჯერ მე ბევრჯერ სხვა შორის ეს რიდინგები როცა მქონდა საჯარო კითხვები, რომელსაც მე დისკუსია და მოყვებოდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, როგორც ხდება ხოლმე. და იქ რა ხან თვით იდენტიფიცირებას ვაკეთებდეს როგორც ქალი ავტორი საქართველოდან, რა თქმა უნდა იბადებოდა და თითქმის ყოველთვის იბადებოდა კითხვა, აი რა ქალური ლიტერატურული ტრადიცია გვაქვს საქართველოში და ვიყოს ქალი მწერლები. და რასაც პასუხობდი ხოლმე, ჩემ პასუხის ვაღიარებ, რომ ხა ძალიან ბრცხვენია, მაგრამ ჩემს პასუხსაც აქვს გარკვეულწილად ახსნა. იმ დროინდელ პასუხს ვამბობდი, რომ არა, საქართველოში არ გვაქვს ისეთი მდიდარი ქალური ლიტერატურული ტრადიცია და ვასახელებდი ორ მწერალს, რომელიც იმ წუთში მახსენდებოდა, ეს ეკატერინე გაბაშვილი, იმიტომ რომ შეტანილი იყო სასკოლო სახელმძღვანელოში და ნაირა კელაშვილი, ეს ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ცნობილი ესეთი ძალიან კარგი მომწერალი ქალია. და საერთოდ ეს ყველაფერი ძალიან გავსიც რასიც ეს მეტაფორულად რო ვთქვა, ან ეს ცოტა მხატვრულად, და რა ვთქვა, წიგნის თაროსთან რომ მიხვიდე და აქ რაღაცა პირველ ამ თაროზე წიგნები იყოს რამდენიმე მწკრივად ჩალაგებული და პირველ მწკრივში რა თქმა უნდა შეგხვდება ეს ცნობილი სახელები, რომელიც ყოველთვის გვახსოვს, ყველგან გვასწავლიან, ყველგან მკითხულობთ და ასე შემდეგ. ხო, ეს ცნობილი კაცი მწერალი, კარგი წერლები, თქვა კონსტანტინე გამსახურდი, არ ვიცი, მიხეილ ჯავახიშვილი და ასე შემდეგ. და თქვა ოდნავ რომ მოინდომოდა, ნუ ხედავ ამ პირველ მწკრივს თაროზე, ხო? და თუ ნავის სურვილი გაგიჩნდა მის რო ვთქვა ეს ციგნები გაციო და სხვა მეორე მესამე სკრიპტთან მიხვიდა, რომელსაც ასე მხატვრულად რო ვთქვა ძალიან ბევრი მტვერი შეიძლება იყოს, იქ ნახავ უკვე ქართულ ქალწერლებს, რომლებიც ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია ჰქონდა ყველას. რაღაც ცხოვრების მეორე ნაწილის ცხოვრება მოუწია საბჭოთა კავშირში. პირველი ნაწილი ცხოვრობს საბჭოთა კავშირამდე და მათი ცხოვრება იყო ძალიან აქტიური. თითქმის ყველა იყო ფემინისტი, თითქმის ყველა საჯარო სივრცეში შემოვიდა როგორც ფემინისტი, ანუ ქალთა საკითხებს წერდნენ, და არა მხოლოდ მხატვრული ლიტერატურას, არამედ პუბლიცისტიკასაც, და იყვნენ პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურები. იგივე ლიდია მეგრელიძე, იგივე მარიამ გარიყული, იგივე კატო მიქელაძე, ანუ ეს შედარებით ცნობილ სახელები, იგივე ბაბილინა ხოსიტაშვილი, ანა ხახუტაშვილი, ანუ არსებობს სახელები და გვარები, და რა თქმა უნდა, ამ ქალებშიც, ისე როგორც ჩვენთან კაც მწერლებში, რომელიც ყველა ვიცით, ვიცით კარგი მწერლები და ვიცით საშუალო მწერლები, ცუდი მწერლების სახელებიც და გვარებიც ვიცით, ხო? აქაც მეტნაკლება, ეხა ნიჭით შეუძლებელი არ ვამბობ იმას, რომ ყველა ერთნაირი მხატვრული ნიჭით იყო დაჯილდოებული. მაგალითად, საფომგელაძეზე შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი გამორჩეულია როგორც მწერალი, რასაც ვერ ვიტყვი თქვათ კატო მიქელაძეზე, მის პოეზიაზე.
ანუ ჩვენ როცა ქალ მწერლებზე ვსაუბრობთ და მოდით ანუ თავი რომ დავანებოთ და უშოთ მათ თის შემოქმედების მხატვრულ ღირებულებას, ის რომ ისინი ცნობილები არ არიან, ეს არის ანუ კონიუნქტურის დამსახურება და იმჟამდელი პოლიტიკის, ანუ ესე შეგვილია თქვათ ის რომ სპეციალურად ზებნა ვიწევს, ასე ვთქვათ, თაროებზე ამ ადამიანებს.
ხო, აი მიზეზი ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა, და ამაზე ვკონცენტრირდები. ხა რატომ მოხდა ესე, ხო? ამ ხალებზე მოკლედ 20-იან წლების ბოლოდან, კი რა, 20-იან წლების დასაწყისიდანვე და მანამდეც, საბჭოთა კავშირამდეც, ქალწერლებზე იყო ორმაგი წნეხი, ასე ვთქვათ. ერთი ეს იყო ერთი იყო ზოგადად საბჭოთა პროპაგანდისტული წნეხიც, ასე ვთქვათ, და მეორე თვითონ ლიტერატურულ-კულტურული წნეხი, იმ გარემოს წნეხი, რომელშიც დომინანტი იყვნენ კაცები და რომელსაც ერთმნიშვნელოვნად ქმნიდნენ კაცები. ახლა უფრო მარტივად რო ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის, ასე თქვი, შექმნის შემდეგ ყველა მწერალი ვალდებული იყო გამხდარიყო მწერალთა კავშირის წევრი. მწერალთა კავშირი, მე მიმუშავია მწერალთა კავშირის არქივებზე, რომელიც ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი მასალაა იქ. და ვიმუშავე ძირთადად 20-იან, ანუ 1920 წლიდან 1930 წლამდე ამ პერიოდში. და ამ საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ანუ იმ ინფორმაციას დაყრდნობით, რომელიც მე მომიპოვა, მე ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ მწერალთა კავშირი იყო ერთმნიშვნელოვნად ძალიან პატრიარქალური, კაცებისგან ძალიან დომინირებული, ვთქვა, წარმონაქმნით, ინსტიტუტით, რა თქმა უნდა, ხო. სადაც ორგანო, სადაც ვთქვა, რესურსების გადანაწილება მიდიოდა ძალიან არათანაბრად, სადაც ქალი მწერლები იყვნენ ერთმნიშვნელოვნად მარგინალიზებულები. ახლა რა შეიძლება მაგალითად ძალიან ცხოვრებისეულ იმაში, ძალიან მომენტებში, ძალიან, ასე ვთქვათ, მარტივ რაღაცეებში. მაგალითად, ანუ როგორ ხდებოდა, ვთქვათ, ქალების განდევნა, მარგინალიზება, პრინციპში, რაც ჩაგვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმაა, ხო? მწერალთა კავშირი გამოსცემდა სხვადასხვა პერიოდიკას. იქ ძირითადად ნახავთ კაც ავტორებს. მართავდნენ ლექციებს. იქ ძირთადად ნახავთ კაცებს. ასე რომ იმდენად რაღაცა შეესყუდათ ქალებს, რაც პრინციპში ხა საერთოდ ზოგადი კონტექსტი მაშინ სხვა უნდა იყოს, სხვა იყო, ხო? ანუ ეს არ უნდა მომხდარიყო, ეს პროცესები ესე არ უნდა წასულიყო 20-იან წლებში, იმიტომ რომ მაშინ ითვლებოდა, რომ აი ქალის ემანსიპაციაზე, თანასწორობაზე იყო მიმართული ძალიან ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა. მაგრამ ამ სიტუაციას რო შევხედავთ, აბსოლუტურად სხვა რეალობა გვხვდება. ანუ ქალები იმდენად ქალებმა, ამ ქალებმა, წერალმა ქალებმა იმდენად განდევნილად იგრძნეს თავი, რომ გადაწყვეტეს, თქო, თვითონ გაერთიანებულიყვნენ და რაღაცა ქალთა ალმანახი, ქალების ქალწერალთა ალმანახი გამოსცეს. ოღონ შემოახერხეს მარტო ორი გამოცემის გაკეთება, ძალიან ძალიან მარტივი და ძალიან სევდიანი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მეტი ფული არ ქონდათ. და ქალები მაშინაც და დღესაც ფლობდნენ ძალიან მცირე რესურსებს შედარებით კაც ეკონომიკურ რესურსებს კაცებთან. მაგალითად, ეხლა ძალიან მახსოვს, ძალიან დამამახსოვრდა ერთი ამ დოკუმენტებში რაღაც თვალიერებისას წავაწყდეს რაღაცას, რომ მაგალითად ქალები ამ თავენთვის ალმანახისთვის როგორ ითხოვენ ფურცლებს წერილთა კავშირისგან და რა თქმა უნდა, ეგ ხელმძღვანელ პოსტებზე კაცები არიან. და 12 თუ 14 წერაქალს ეს მაშინდელი საზომერთეული იყო უზმა, ესეთი არ ვიცი რას დაახობით.
ზუსტად
არ ვიცი რას ნიშნავს. მურცა ზომერთეული ან ფურცელს ზომავდნენ. 12 წერაქალს აძლევენ რაღაც ერთ თუ სიტყვაზე აძლევენ ერთ უზმა ფურცელს. მარტო გრიგოლ რობაქიძეს, რომელიც ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე იყო და რომელიც დღეს ძალიან გაფეტიშებული და გასაკრალურებულია ქართულ რეალობაში და მე მგონია რომ ესე არ უნდა იყოს, მარტო გრიგოლ რობაქიძეს აქ 10 უზმა ფურცელი მაგალითად, ხო? ანუ და მეორე მომენტი იყო, თქვა სიღარიბე ზოგადად, მაშინდელი სიღარიბე. თუმცა მეტეს ქალების სიღარიბე და იმ მაქვს რამდენიმე წერილის ძალიან გულის მომკვლელი წერილი, თქვა მარიამ გარიყუნის წაკითხული, რომ ისინი რაღაც ფინანსურ დახმარებას თხოვენ თვითონ ამ წერილთა კავშირს და ისე უბნება, რომ აი რაღაცა სირც იმდენად მრცხვენია ხამის და წერა სიკვდილი მირჩევნია, მაგრამ ჩემი 4 შვილიც შიმშილის სიკვდილს ვერ იხსნის, ვერც ჩემი სირცხვილი და ვერც ჩემი სიკვდილი და ამიტომ გწერთ. და ეს ფინანსური დახმარებებსაც რო გადახედო, ხე ცებს ითხოვდნენ.
და მაშინ ფინანსური ხო,
ანუ მეტი ის მიდის, რა თქმა უნდა, ხო. და ერთ რაღაცა ერთ ფაქტს აღვნიშნავდი, რომ მომა ძალიან გამაბრას. ანუ ქალები, თქვა რაღაცა ელემენტალურ თანხას ითხოვენ, იქ რაღაცა ჯანმრთელობის დგომარება გამოისწორონ, შვილები გამოკვებონ. მაშინ როდესაც თქვა იგივე გრიგოლ რობაქიძე, თქვა მისი პასპორტის თანხას იხდის წერილთა კავშირი და ასევე მისი დაკარგული ტალონების, არა მხოლოდ მისი, არამედ მისი მოახლის დაკარგული ტალონების ტალონებს, პურის ტალონებს, მე მგონი ანაზღაურებს წერილთა კავშირი უპრობლემოდ. და ეხლა ძალიან გამიკვირდა, რომ ჯერ მოახლეს კატეგორია არსებობდა, ხო, 20-იანი წლები, უკვე რაღაცა ბოლშევიკებს ახალი და ესენ ძალიან უკლასო საზოგადოებისთვის ბრძოდნენ და ყველა მოახლეს.
გაკულაკებულია ფაქტობრივად ყველა და
კი, მაგრამ მოახლეები ყავდათ, მათ შორის ბოლშევიკებს და მათ შორის ესეთი ბოლშევიკებთან დაახლოებულ, თქო, კულტურულ მოღვაწეებს. Сейчас როგორც ჩანს.
ხო, ფინანსური საკითხები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წერილთა კავშირში ზოგადად ეს წახალისე, ფინანსური წახალისების ბინების ჩუქების და ასე შემდეგ თემა მნიშვნელოვანია, ცოტა გვიან,
მაგრამ
ხო, მნიშვნელოვანი თემა. ანუ ჩვენ ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალების განდევნა ამ ლიტერატურული წრიდან ეს იყო მიზანმიმართული და ასე ვთქვათ,
ცერ როგორი პატრიარქალური კულტურა ყველა სფეროში განდევნის ქალთვის და მათ შორის წერილობაში და ის რომ თქვა ჩვენ არ ვიცით ვერ ვასახელებთ საბჭოთა კავშირში თქვა აი 30-იან 40-იან 50-იან წლებში წერალ ქალებს ეს არ ნიშნავს იმას რომ ისინი არ არსებობდნენ ეს ნიშნავს იმას რომ ისინი არსებობდნენ მაგრამ ისინი დაივიწყეს ისინი დავიწყებული არიან და ჩვენ უბრალოდ მარტივად არ ვიცით მათ სახელები ამის თქმა მინდა
სწორედ
მაგალითად ძალიან ბევრი კარგი კი იმიტომ რომ ხა შეიძლება ძალიან სკანდალურად ჩხერდეს, მაგრამ ანასტასია ერისთავი ხოშტარი, რომელიც მე ახლა ხან წავიკითხე, არანაკლები მწერალია ვიდრე მიხეილ ჯავახიშვილი. თქვათ მარიამ გარიყული არანაკლები მწერალია, თუ მეტი არა, ვიდრე ნიკოლ ორთქიფანიძე და არანაკლებ სოციალურ თემატიკას ეხება, ვიდრე ნიკოლ ორთქიფანიძე ეხება ის, რაც სკოლაში გვისწავლე და მახსოვს. და მე მგონია, რომ ეს სამართლიანობისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ სხვა თვალფერი უკეთესი ადამიანები, სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს ანასტასია ერისთავი ხოშტარია თუნდაც. იმიტომ რომ ის ეხება ესეთ თემებს, ვთქვათ, რაც მე რომ თავის დროზე, ვთქვათ, მე სწავლა და შევხებოდი, მე არ დამჭირდებოდა ამდენი დრო იქამდე მოსასვლელად, სადაც აქ ვარ. ანუ სხვა თვალფერი უნდა ისწავლებოდეს, ან თუ თქვათ უნდა შეხედავთ სილაბუსებს, თქვათ, არ ვიცი, ფილოლოგების სილაბუსებს მაგალითად, მე შემიხედავ სესეუში, ვის ასწავლიან, მაინტერესებდა რა სასწავლიან და ვის აბსოლუტურად კაცია. თუ შეხედავთ პუბლიკაციებს, ეს ახლახანს გამოვიდა საბჭოთა კავშირში დაწერილი მოთხრობების კრებული, აღარ მახსოვს რა ქვია ეს, თუ გახსოვს წითელი ფერის ციგნია, ხო, გადავხედე სპეციალურად, მაინტერესებდა ყველა კაცი. მაქვს ძალიან დიდი უსამართლობა და ესე არ უნდა ხდებოდეს. და მეც ახლა აი შენ გახსოვს მაგალითად, მარ ბოდი შენ დავამთავრე, მარიამ გარიყული გახსოვდა. ხო მეც ახლა თინეიჯერი როცა ვიყავი, არავის ახლა საფომგელაძესე მოკრული მქონდა ყური, მაგრამ არავის ურჩევია ჩემთვის, რომ თქვა არავის უთხვამს, რომ წაიკითხე ეს წიგნი. და მეც მეგონე ხა თავს ძალიან ისეთ მეამბოხე თინეიჯერად ვცვლიდი და მეგონა რომ ეს საფომგელაძე იყო რაღაც ისეთი ბოდიშმარი, რაღაც წვინტლიანი ქალური პროზა, რომელიც ხა მე იმ წუთში არ მაინტერესებდა. ანუ თუ არსებობდა ქალი, რაღაც სტერიოტიპული წარმოდგენა მქონდა რომ ეს ესეთი პროზაა და მე მირჩენია თქვა კონსტანტინე გამსახურდე წავიკითხო დავით აღმაშენებელი, რომელსაც ძალიან ბედნიერი ვკითხულობ.
კი და შეფასებების საკითხი დღესაც აქტუალურია, ქალი მწერლებს, კაცი მწერლების შეფასებელი რომ არის ხოლმე ქალის გამოცემები მაგალითად და რაღაც დამაკნინებლად არის ხოლმე რომ აი ფემინისტური პროზა ეს დღემდე
ой, арица, შეიძლება შემამდე ეს არ მოდის. ტყვე ვერ მიბერდი.
ქალები წაიკით, ქალების წასაკითხია. თითქოს ქალების წასერი, ქალების წასაკითხია და კაცების ნაწერი ორივეს წასაკითხია.
ხო, იმიტომ რომ კაცების ნაწერს ხო ზოგადად უნივერსალობაზე აქვს, უნივერსალურ ღირებულებებზე აქვს ეს პრეტენზია, რა სინამდვილეში საბოლოოდ კაცური ღირებულებებია ესე და პრივილეგირებულის ღირებულებებია და მე მგონია რომ ეს რაღაცა ფოკუსი უნდა შეიცვალოს და ზოგადად შევხედოთ რომ ეს უნივერსალური არაფერი არ არსებობს და მითუმეტეს არ არსებობს ლიტერატურა და ლიტერატურა უნდა ასახავდეს და ასახავს იმ მრავალფეროვნებას რომელიც გვაქვს საზოგადოებაში.
ამ ქალი მწერლების ასე ვთქვათ პოზიციონირება გასაგებია ერთი არის აი ამ ლიტერატურულ წრეში. ვიცით დაუშვათ მათი ყოფის ხა როცა საუბრობდი მარიამ გარიყულზე მის გაჭიროებაზე ამ სოციალურ პრობლემებზე და ასე შემდეგ. რა წრის ხალხია ზოგადად ეს, ანუ ყველა შესაძლებლობა, შესაძლებლობა მაინც წეროს თუ რაც შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, მატერიალური შესაძლებლობა საჭიროა იმისთვის, რომ წერა შეგეძოს, ან ფუფუნება რამდენად არის ეს ხალხი,
რომელიც ვთქვათ, აი დრო იგივე, ხო, გარდა იმისა მატერიალურისა, რომელიც შეიძლება კაცებსაც ჰქონია, ვთქვათ, ვიცით, რომ გალაქტიონს უჭირდა მაგალითად, მაგრამ გალაქტიონს ჰქონდა ძალიან ბევრი დრო იმისთვის, რომ ეწერა. რაც აი ამ ქალების ნაწერებს რო გადახედოთ, ვთქვათ, დღიურებს იგივე ან ჩანაწერებს, აი ყოველთვის არის ლაპარაკი იმ დროზე, რომელიც დღევანდელ ქართულ მწერალ ქალებშიც, ვთქვათ, აი ეკას ახლანდელი ლექსები მახსენდება და ამ დროს უბრალოდ ვკითხულობდი ბაბილინ ხოსიტაშვილის დღიურს და აი აბსოლუტურად ერთი
და იგივე ქალიშვილის, ხო,
ეკა ქალიშვილის,
ეკა ვინარიო რო ვკითხოს მსმენელ უთხრათ,
ხო, ანუ ეს რაღაცა როგორც ქალი ვალდებული ხარ რო ეს საოჯახო საქმე აკეთო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეგიძლია და ძალიან ნანობ იმ დაკარგულ დრო, აი იმ დაკარგულ დროზე, რომელიც შეგეძლო თქო წერისთვის მიგეცხნა, მაგრამ ამ დროს გაგ ძალიან დიდი ესეთი შეაგანი შფოთვები, რომ თუ თქო წერას იმას იზავდ რაღაცა წერისკენ წახვალ, მე სინდისის კენჯნაც რაღაცა ხელვას, რომ აი თქო ეს დრო არ დაახარჯე ისევე შენ შვილ შესაყვარელ ადამიანს და ეს მუდმივ ბრძოლაში და მუდმივ თქო რაღაცა ხელვაში არიან და ეს ყველა
ამ ხელვისგან კაცები დაცილები არიან.
კი და იმიტომ რომ ამ ხელვას მე აქვს ყოველას ქონია ხა ეს ხელვა ხო მეტნაკლებად ყველა ქალს. ამ ხელვას მე აქვს ემოციური რესურსის ძალიან დიდი ნაწილი ხო? და ემოციური რესურსებისგან და დაცრილ მარა შეიძლება გააკეთო მითუმეტეს ხელოვნებაში ხო? ან თუნდაც სხვა საქმეში არ არის აქ მარტო ხელოვნებას ელაპარაკი.
და რო ასე ვთქვათ დროის ცვალებადობაც რო დავინახოთ ქალების მიმართ, ქალი მწერლების მიმართ საბჭოთა კავშირში იცვლებოდა დრო და დრო დამოკიდებულება, ხა ბევრი არც 80-იან წლების ქართულ ხა ანა კალანდაძე გაგახსენდება, პირველი ვინც გაგახსენდება და უშუალოდ და ნაირა გელაშვილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ დროთა ცვლილებამ მაინც რაღაცნაირად არ დაატყო კვალი სასიკეთო ასე ვთქვათ ქალების წარმოჩენას.
ო რაღაც მადლობა ამ კითხვის, რომ ერთი საინტერესო მომენტი დავიჭირა, ქალი გარიყული მეგრელიცე და გელაძე და ამ ქალმწერებთან დაკავშირებით, რომელსაც ვლაპარაკობდი. ანუ მათი ცოცხლის დაახლოებით ხა საფომგელაძე 37-16-ში გარდაიცვალა ჭლექი ცოტა ადრე, მაგრამ დანარჩენებმა იცოცხლეს რაღაც 60-იან წლებამდე, საკმაოდ დიდხანს. და როდესაც მათ წიგნებს ვეძებდი, თქვა და ვკითხულობდი, მემუარი იქნებოდა თუ პროზა, ერთი რამე დავიჭრა, თქვა დავინახე, რომ წიგნები გამოცემული იყო ზირთად 50-იან წლების ბოლოს და 60-იან წლების დასაწყისში. და მე ერთხელ გავიარე დიდუბის პანთეონში, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ მათი უმრავლესობა იყო დაკრძალული. That's what I wrote. This what she was supposed to do. That was earlier. The supposed that Kinderuli, what comes to me about that Sunday is weird. That's what
you
know. Look, that's what I'm going to get at. Supposed that Gender is represented as a supposed. Through it mode, that much is what he's supposed. It's Martel Sans Solitude. I wrote this. That he has და ესეც მახსოვდა რომ მათი უმრავლესობა დაახლოებით ამავე პერიოდში გარდაიცვალა, ხო? გეცინება, მაგრამ საინტერესო დასკვნამდე მივედი. Და მოკლედ რაღაცა
უძლო დარდაკარგეს მოკლედ ეს
ხო არა რაღაცა ახსნა უნდა ყოფილიყო იმაში რომ ქალები რომელსაც არ იბეჭდებოდნენ ამდენ ხნის განმავლობაში რაღაცა ფურცელს ითხოვდნენ იმისთვის რომ დაბეჭდილიყვნენ უცებ მათი რაღაც ტომეულები იბეჭდება ამათი მე რაც კი დაუწერიათ უცებ იბეჭდება აღონ 50-იანი იწერეს ბოლო 60-იანის დასაწყისში და ასევე მათი საფლავები არის ძალიან ისეთი რესპექტაბელური და პომპესური ხო როდესაც გარდაიცვლებიან და ნუ ხო რაღაცნაირად ცდილობდეს ამეხსნა და მე უფრო გავედი რაღაც კითხეთ ვიომის პერიოდზე და ცივიომის გენდერულ კომპონენტებს და ახსნა მოუძებნა. იმიტომ რომ 60-იან წლების დასაწყისიდან ცივიომი შევიდა რაღაც სხვა პერიოდში. იმიტომ რომ შეესწრო სამყარო იყო ორპოლუსიანი საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ დროს კვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაცა ფემინიზმის, მეორეტალღის ფემინიზმის რაღაცა ნიშნები ჩდება, თქვა ბეტი ფრიდანი გამოჩნდა და ასე შემდეგ. და ანუ ქალთა საკითხმა ამ ქვეყნების, თქვა კონტექსტებში რაღაცნაირად წამოიწია. და ნუ რახან ესეთი ასე სიტუაცია შექმნა ამერიკაში, რა თქმა უნდა,
საპირწონე.
არა, რა თქმა უნდა, დაინტერესნე როგორი სიტუაცია იყო საბჭოთა კავშირში და მაშინ ესეთ ანუ დომინანტური ნარატივი გაჩნდა იქეთ. აშშში რომ კომუნისტური რომ სინამდვილეში საბჭოთა კავშირში ქალთა საკითხი არ მოგვარებული რომ კომუნისტური პარტია ძალიან ჩაგვრელია ქალების მიმართ და ამის აპირწონე თქვათ ამის აპირისპიროდ რაღაცნაირად მოხდა ქალთა საკითხების ასე თქვათ ხელახლა აქტუალურად გახდომა აქეთ მხარეს ანუ ეს ორი სახელმწიფო ეტოლებოდა ერთმანეთს ხო არა მხოლოდ იმით რომ თქვათ კოსმოსში გაფრენიყვნენ ეკონომიკურად ვინ იქნება ძლიერი არამედ ქალთა საკითხები რა დონეზე კონდათ და ანუ ესეთი რაღაცა გლობალურმა პოლიტიკამაც კი ცივიომის პოლიტიკამაც კი ასახვა პოვა საქართველოში ქართულ წერალ ქალებზე. ანუ რაღაცნაირად მეტი ყურადღება მიაქცეს თქო დაბეჭდეს ქალების მეტი ციგნები თქო.
ხო, ანუ პროპაგანდას ასეშედებოდა
იმ იუბილეები ხო იმის დასამტკიცებლად თქო რომ მეორე მხარისთვის დაემტკიცებინათ რომ არა აი კომუნისტური პარტია და ზოგადად საბჭოთა კავშირი ძალიან დიდ პატევს სცემს ქალს. და ალბათ ეს სხვა სფეროებშიც აი სახე მე უბრალოდ ხა ლიტერატურა ვიცი და ლიტერატურაზე ესეთი
რა კარგია კონკურენცია მოკლედ საბოლოო ჯამში.
ხო. ანუ ეს იცი რა არის, ნინო, ეს იყო უფრო ფორმები, ვიდრე თქვა უფრო ფორმების შეცვლა და უფრო რაღაცის ჩვენება, თან ძალიან ზედაპირავთ ვიდრე შინა.
თქვა დიახ, ამან არ შეცვლა.
შეცვლა, იმიტომ რომ აი თქვა ეს ქალები როცა დაიღუპნენ, ვინც ეს თქვა 60-იან წლებში, ანუ 60-იან შეიძლება მე არ ვიცი უბრალოდ, მაგრამ 60-იან 70-80-იან წლებამდე დიდი გეგეფ როგორ არის, დიდი ვაკუმია, იმიტომ რომ ქალი მწერალი საერთოდ არ ჩანს და ეს ის იგივენაირად შეგვიძლია ხსნათ ისე მწერალთა კავშირში ძალიან პატრიარქალურობით, იმიტომ რომ მაშინ რომ რაღაცა წერა დაგეწყო, ვიღაცას დაებეჭდა, აბსოლუტურად ეს ამ წერალთა კავშირის გავლით უნდა მომხდარიყო, ხო? ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ მიგვითითებს იმას, რომ ეს სისტემა რაღაცნაირად გაარღვია. ერთადერთი ხომ ის მახსენდება ნაირა გელაშულ. იმით რომ ძალიან კარგი მწერალი იყო და ალბათ ძალიან ძლიერი ხალი იყო ასეც ეს მეორეც და ახლა რაღაცნაირად მივდივართ ისევ დღევანდლამდე ხო აი დღეს რატო გაჩნდა ორი სიტყვა კი რატო გაჩნდა ბევრი მწერალი ხალი ხო? ჯერთი სოციალურმა მედიამ ითამაშა ამაში, ანუ ზუსტად ინტერნეტის გაჩენა ითამაშა ძალიან დიდი როლი და მეორე ის რომ თხაბჭოთა კავშირის ეს დაშლასთან ერთად ეს მწერალთა კავშირი აღარ არის უკვე და წერლებს, წერალქალებს არ ჭირდებათ რაღაცა, ეს ვქოთ.
კიო, ძალიან საინტერესო მაგ გავაგზელებდი საუბარს ამ იმას. კიდევ ვისაუბროთ ბევრ საკითხზე, რომელიც დაგვიჩა მე გენდერული ამბები გრძელდება. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა. თამთამელაშვილი გენდერის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა მუშაობდა. მადლობა რომ გვისმენთით. მადლობა თამთას.